2. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите с български политици в ефира на Радио К2. Сега на линия е Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по отбрана. Здравейте, господин Славов.
Здравейте.
Е, от вчера сте главни действащи лица вашата коалиция. Изобщо всичко днес като разговори, коментари, анализи се върти около вас. Какво се случва в Реформаторския блок? Да започнем от там.
Ами, знаете ли, искаше ми се, ако сме в центъра на събитията, то да беше благодарение на приятел съдебна реформа,
да,
по който беше предложена, но за съжаление виждате, че нещата се развиха по друг начин и всъщност по-скоро оттенъкът е негативен. Така че всичко, което се случва на практика, е свързано с това гласуване от вчера и аз ви казвам с това некоректно и до голяма степен и така неуважително и към избирателите от мятане, което е ангажимент за съдебна реформа на доста от партиите в управляващото мнозинство. Включително, знаете, повече от 180 народни представители бяха вносители на този законопроект, бяха гласували на първото гласуване за и се отметнаха в последствие.
Да. Вярно ли това, че 13 души ще напуснете и ще станете опозиционни народни представители?
Четох това интервю, мисля, че Гроздан Караджов цитирате негови изказвания, но проблема е, че ние на практика от вчера не сме се виждали, тъй като той напусна горе-долу по същото време зала заедно с Редан Кънес и Христо Иванов и днес не го видях в парламент, аз бях там. Между другото и положих доста усилия по закона за устройство на територията, едни добри предложения да реализирам,
да,
но кажа, че бях ги отхвърли. Така че в този смисъл чувството за опозиция ми е познато доста отдавна, тъй като това не са първите добри предложения, които правя и които мнозинството отхвърля. Даже аз вчера иронично до някъде написах и във Фейсбук, добре дошли в Пулва.
Значи, общо взето не сте взели решение, още всичко е в насипно състояние и не се знае кой остава в ДСБ и Реформаторския блок. Реформаторския блок един ли ще бъде, с вас ли, без вас ли, нищо не е ясно.
До голяма степен сте права. Съжаление, това, което чувам днес от представителите на политическите партии, знаете, аз съм гражданът в Реформаторския блок, и че те първа заседават по отделни партии, за да вземат своите решения и евентуално след това ще мисля за някаква обща позиция. Това, което аз естествено и препоръчах и даже горещо настоящ да го направя, е част по-скоро да свикаме гражданския съвет на реформаторския блок. Да си спомня, това е органът всъщност, който по учредителното споразумение е висшия орган на реформаторския блок и взима решение точно по тези най-важни въпроси за отношение към управлението, по коалиционната политика и така нататък. За мен това е път и наистина да се гледа с една обща позиция на реформаторския блок, която на практика да бъде ангажираща за всички.
Да.
Другото са бъдат партийни позиции на някои от отделните партии. Едва ли е нужно да напомням, че само преди 2-3 години всяка една от партиите беше на такова ниво, че не може да мине 4% бариера сама.
Неприлично ли ще бъде да ви попитам какво е вашето мнение, личното ви мнение? Какво мнение ще отстоявате на този граждански съвет?
Преди всичко, да, както казах, настоявам и искам да се свика, за да може да се вземе там едно решение, обвързващо всички, но това, което бих защитал като лична позиция, е да присъстват и министрите, които да дадат един отчет за свършеното до момента, да кажат удовлетворени ли са от свършената работа, как се движат реформите в третия сектор и как оценяват на практика свършеното до момента и евентуално бъдещото си управление като министри или оттегляне. Преди всичко да чуем и тяхното мнение, тяхната оценка.
А вашето мнение, вашата оценка като народен представител?
Ами аз бях особено ангажиран в сферата на съдебната реформа, знаете. Така че оценката, която вчера даде министър Иванов, до голяма степен я споделям, а именно, че реформата беше до голяма степен и блокирана с това, което...
Е, това означава ли, че трябва да се развали коалицията с управляващата коалиция, в която мандатоносител е ГЕРБ, а вие активно участвате? Достатъчен повод ли?
Най-малкото означава, че темата много сериозно трябва да бъде обсъдена в рамките на реформаторския блок, защото ще ви припомня, темата за съдебната реформа беше водеща и остава водеща в
програмата
на реформаторския блок. Аз самия вчера положих много усилия, включително и в зала се опитах чрез редакционни промени да върна текста към първоначалния вариант на вносител, този, който бяха подписали над 180 народни представители, тъй като той на Конституционна комисия беше трансформиран в това, което прие и залата. И независимо, че на Конституционна комисия народните представители от ГЕРБ гласуваха заедно с тези от Реформаторския блок, вчера те в зала не пожелаха да го подкрепят и станахме сами, което за мен наистина е много сериозен проблем, включително проблем и пред оставането в управлението. Това наистина трябва да се сложи на масата и да се обсъди трезво и много сериозно.
Знаете за провокацията, която се случи с ДБГ днес? От техния сайт излезе, че излизат от коалицията, след това беше опровергано. Кой има полза от тези дестабилизационни процеси?
Аз лично го приемам до голяма степен от сериозната му страна, защото вероятно има и до някъде комична, все пак, че някой може би се опитал да се пошегува.
Да.
Нещата наистина са сериозни и аз по-скоро бих препоръчал на партията наистина да не се бавят и максимално бързо да имат позиция. Защото това за мен е знак точно в тази посока, че прекаленото бавено означава, че няма кой да ни чака.
Да, да. И очевидно няма да е първата, няма да е и последната подобна провокация, защото когато се седи в такова вакуумно пространство, неизяснени крайни цели, задачи и мнения, винаги могат да се получават такива провокации. Кажете ми, моля ви, за да продължим темата с съдебната реформа, тези конституционни промени, които вчера бяха гласувани и предстои да се гласуват на трето гласуване следващата седмица. Първо, вие ще ги подкрепите ли? И второ, те наистина ли са толкова важни за съдебната реформа, която според мен все още не е започнала?
Да, те бяха важни и остават важни, защото отваряха пътя наистина за промени в чрез така наречените устройствени закони на съдебната власт. Закона за съдебната власт, процесуалните закони, за начина по който функционира и Висшия съдебен съвет като висш орган на съдебната власт и начина по който функционират и съдилища и прокуратури и въобще се развива съдопроизводството. Като основният замисъл беше да се даде максимална независимост на съда, най-вече от политическо вмешателство, и да се осигури възможност за включително и граждански контрол и отчетност на прокуратурата в това, че е пред Народното събрание. Аз самия бях направил такива предложения за този прословут доклад, който се очакваше да се чува и слушва в Народното събрание, но тези предложения бяха окастрени, макар и да бяха приети. Но да кажем, това окастрене може би щях да го преглътна, ако не беше... как да го дарите, това оправство, не може би трябва да използвам тази дума, на колегиите, което се случи.
Да.
Знаете, че там бяха разместени представителството на така наречената политическа квота и представителство на така наречените професионални квоти по такъв начин, че всъщност зависимостта на съда от политиците се увеличи, но съда се направи точно обратното, а пък прокуратурата на практика получи почти пълна безконтролност и независимост, като пък там беше намалено присъствието на представителите, излъчени от Народното събрание, и те получиха мнозинство пълно представителите на прокуратурата.
Сега, от тук нататък какво предстои? Първо да уточним на трето четене, вие ще подкрепите ли тези реформи конституционни или не?
Аз ще подкрепя текстовете, които съм подкрепил и на второ четене, няма да подкрепя текста, който разнесе колегите, по начина, по който ви описах. Но останалите текстове, разбира се, че ще ги подкрепя. Аз съм ги подкрепил и на второ четене и при цялото им окастряне на някои от тях, те все пак бяха стъпки в правилната посока, които придружени с основния елемент на практика, това разделяне на колеги с съответните разпределение, даваха една добра база.
Да, да. Така, какво следва след като са приети конституционните промени? От тук нататък какво за съдебната реформа ще правите по-нататък?
Ами тук преди всичко стои интересният въпрос дали ще бъдат атакувани тези промени в Конституционния съд от опозицията. В случая без те визирам и да не знам ДПС дали да ги наречат всъщност опозиция или не. Но имам силното подозрение, че те ще се включат в едно такова атакуване пред Конституционния съд и то особено по този вчера доста спорен текст, ако сте следили дебата, точно за въпросния доклад, който трябва да бъде изслушан в Народното събрание по отношение на прокуратурата. Там, ако си спомняте, поискане най-основно, най-вече на ПТС, беше проведено едно недопустимо трето гласуване, което доста поставя под съмнение чисто юридически в самата процедура на приемане на текста. Така че много неща ще зависят от това дали ще се атакуват тези промени пред Конституционния съд и какво ще каже той, защото не изключвам някои текстове да бъдат отменени именно заради тези финтове, бих ги нарекал вчера на ДПС, които за съжаление обаче бяха допуснати от мнозинството в залата да бъдат направени.
Да, да. Явно процесите остават отворени при вас. Но ако се вярва на това, което казва Гроздан Караджов, 14 души биха напуснали коалицията, това означава сериозно разместване в политическия живот на България. Означава ли това правителствена криза? Означава ли това политическа криза в България? Означава ли това, че се отива към предсрочни избори?
Вижте, преди всичко, за да се коментира политическа криза или правителствена криза, означава, че трябва партиите да си изтеглят министрите, които участват във властта. Тоест, връщам темата там, откъдето започнахме.
Така?
В разговора за това дали те са изпълнили реформите, които са заложили в програмата си и са искали да направят, и заради които практически участват в това управление. Аз винаги съм казал, че не бива да се гледа като самоцел участието във властта, особено на чрез министри в кабинета, а трябва да се гледа като път за реализиране на реформи.
Да.
И ако реформите не върват или не се случват, то се прави това, което вчера направиха,
да.
И Иванов подава се оставка.
Да.
Така че това е първият въпрос, който се надявам да мога много скоро да ви отговоря, след като проведем тази въпросна среща. Дали ще на парламентарната група или ще бъде на гражданския съвет, и партиите ясно и категорично казват какво са решили по отношение на собствените си министри.
Тоест излишно е да ви питам, да речем, Петър Москов, дали ще си подава оставката и дали ще напуска и той.
Може да питате някой, който е от ДСБ, нали? Тук аз няма как да ви отговоря на този въпрос, защото не съм член на партията и не съм присъствал на техните.
И даде ме вие от тяхната квота, вие трябва да знаете какво ще се случва с вашите министри.
Не, никак не съм от тяхната квота, аз съм граждански квота, т.е. на практика нямам принадлежност към нито една от партиите.
Да,
това е политическия живот, в този
yes.
чисто партийния не участвам.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и ви пожелавам успешен ден.
Благодаря ви и успехи на нас.
Благодаря, Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.